Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. Почитувани, гостин во денешната саботна емисија ни е Крсте Роджевски, доктор со собствена психијатриска практика во Њујорк и музичар по собствен избор. Како уметник, по широката публика го запозна преку проектите од Дуке Бојаджиев и Милчо Манчевски. Запотем со познати американски авангардни джез музичари да сними 4 албумски објави. Трилогијата со чинето од Батанија, Bitter Almonds и The Rabbit and the Fallen Sycamore и минатогодишниот Хубрис, со која потврди репутацијата на исклучителен автор со брилјантен кадифен глас. Еден од оние чии творби се високо вреднувани од критиката и пред чија емоција и писменост допрва се отвораат нови звуковни хоризонти. Концертот насамо со Крсте Роджевски, што се случи во рамките на одбележувањето на 30 годишнината на канал 103 во Куршумлијан, беше вистински триумф. Публиката беше воодушевена од вашиот перформанс, базиран само на гитара и глас, на суштината на вашите песни. Како авторот го доживеа овој настан и од каде кај Роджевски потребата да најде време за една ваква интимна средба со почитувачите на неговата музика на својот краток престој во Македонија?
Беше многу порелаксирано него што чекав, немаше таа тензија и некоја трема дека ја веспирам пред домашна публика. Концертот беше на некој начин како секрет гиг, како тајн концерт, бидејќи имаше ковид мерки, се распродаде многу брзо и повеќе се бавев со тие практични административни проблеми како ќе организираме концертот. Јас немав сет листа за концертот 3 сати до пред концертот. Немав ни гитара. Јас дојдов во Македонија да ги видам моите прво после ковидот и второ во Милчо филмот глумам во Кајмак, глумам. Тоа е една реплика е треба да ја кажам 20 секунди и стигнав тука без гитара, без проби, без ништо, не сум свирал долго време и гитарата воле ми ја поземи, еден пријател од Битолоп троја гитара ми даде, направив сет листа и влегов во концертот без никаква еси или вежби или rehearsals и очекував да биде похаотичен. Ама едноставно кога уште го влегов во Куршумлијан, кога празните столишта, одма се некако ме смири. Имаше таа некоја како позитивна енергија, ама и некоја меланхолија, нешто во мене баре. Фаа, ова убаво ќе биде. Самата тонска проба, тогаш се сетив јас, тогаш бидеја, чекав концерт правам тука, а не за вакансија. Од првата песна, која почнав да свирам, концертот осет како да имаше некоја како времето која ќе застане. Се знам тоа малку New Age звучи, ама така го осетив, пошто ми беше многу како трансцендентно. Америка има така како трансакциони се концертите за мене барем. Јас свирам и знам дека само директно од гитарата иде кон публиката. И тие приматели не е. А тука значи многу е лично. Ова е си разголен. Луѓето ме знаат, во исти јазик, имаме исти детства, слични детства, слични трауми, ако сакате, слични нарации. И се што тоа што излегува низ мене се многу е полично, многу е посурово, многу е поразголено и едноставно помалку се грижам дали ќе направам грешка во технички во свирење или некој дали текстот, зборот, дикцијата ќе биде добра или не. Повеќе ме интересира дали се разголив доволно или ама не премногу. И тоа го осетив тоа што беше многу интимно, многу топло и знам дека публиката имаше една голема љубов доаѓаше кон мене и сакав да им кажам на некој начин дека и јас ги сакам.
Во таа размена на енергија и емоции одеше со една песна на македонски јазик, потем една на англиски и така со ред. Како да сакаше да и кажеш на публиката: еве ви ги вашите милени, напишани на нашиот јазик, но еве и дел од оние што во меѓувреме настана. Свесно ли влезе во таквата авантура?
Ово беше концерт во дневна соба, како кај некој дома. Не можам да го опишам тоа, пошто на вистина е на многу длабок емоционално ниво. Не сакам да звучам како New Age, ама на вистина беше така. Секој акорд, секоја емоција, јас како се осеќаше пулсирање од публиката. И Куршумлијан го има тој амбиент. Вака одеше песната кон публиката и се враќаше како во еден вртлок и осеќаш во еден момент на сред песна која има тишина нешто како заедно сега веќе бевме. Таа тишина беше многу погласна од сите раце горе и пеење унисон. Точно таа фреквенција кај што се споивме. Благодарност имав голема бидејќи тоа некоја публика не сака да го направи, независно колку си близок. Треба да се спремам пошто и тие се отворијамо.
Се препуштили на моментот на сознанието дека сепак треба да се ужива мигот што е една домашна. Твоја публика може да ти го дари. Публика која сепак дошла да си ужива во своите фаворити.
Ако некој ме опраша зашто е напишано Батанија, јас ми кажувам го замислив како последен поздрав некролог или како подтекст на носталгија за минатото што никогаш не се случи. Батанија кога го свирав и кога го снимав, кога го компонирав, ја немаше таа ковид разделеност. Пошто оваа година и пол еден од најголемите стравови што сите ги има, не само јас, поготово ние што сме во странство, е дека ако нешто на некој му се случи, било кој, пријател, роднина, мајка, татко, брат, сестра, братуша, било, не можеш да одиш да ги видиш. А тоа беше најголемиот страв, бидејќи во други услови
не можеш да дојдеш ни да ги погребеш.
Да. Не можеш никој контакт. Тој тако страв едноставно имаше многу поголема како на клетка која имаш повеќе псевдоподи, сакаш, мислам, повеќе ги развираш вака од цитоплазми, излегуваат, сакаш да го гушнеш, сакаш да се допреш, имаш таа потреба да допреш некого. И тие песни...
За близкост.
И затоа, кога дојдов тука, мислам, ова беше многу различно патување за мене. Јас во Македонија сум бил неколку пати по зените години, но овој пат дојдов после една пандемија, ги видов моите, видов пријатели, некои, слушам, некои приказни на близки пријатели што изгубиле членовите фамилија, имаше и пташни приказни. И самиот извук и самото овие песни повеќе беа тактилни, повеќе беа допирни, како предградки, пошто фалеше тоа. И тоа се излезе. И едноставно станаа сите повулнерабилни. Во таа самотија, тоа внатрешниот хаос, почна да расте таа ентропија, како во клетките, што е како. Почнавме многу повеќе да осознаваме што е уствари важно, пошто ние сме сепак социјални существа. Секоја песна има таа потреба од спојување. И е многу поинаква него соло проект во Германија и во Англија, каде што е кои се поиндивидуалистички општества. Таму има индивидуализам, луѓе, мислам, сакаат да се спојуваат, меѓутоа нема таа топла спојка или спојување како што ги имаме ние тука. Барем го имаше сега не знам како е, пошто многу луѓе пријатели ми се жалат дека тоа на некој начин полека се губи.
Ова ме повлекува да прашам со кого Крсте Роѓевски другарувал и кој се влијаел врз формирањето на него како автор, музичар од почетоците до денес.
Тоа беа луѓе што беа постари и имаа огромни колекции на плочи. Зборам огромни колекции. Влегуваш во собата и цел зите со плочи. И јас како 15 годишен ентузијаст со долга коса и малце нешто како пубертетска брада, влегувам таму и сакам плочи да слушам. И тие преку мене на некој начин се идентификуваа, како се гледа себе си кога биле помлади, и мислам дека тој мојата ентузијазам и тој джаго што го имав ми помогна да се поврзам и ми даваа плочи. Значи, јас секоја недела слушав по едно 20 нови плочи. Имав камафон, татко ми купи, знам, и мајка ми систем од Германија, го памтам Санио и Техникс, и тоа беше врв. И почнав со плочи. Тончи, например, тоа ми даваше плочи од Ванила Фадж, Гренд Фанк, Джетро Тал, Стар Рок, Кентербури сцената во Англија, тука беа Хенри Кау на Фред Фрид, Дупата, например, Лјупчо. Тој беше джазофил и ги имаше цела колекција на ECM. Од него ја добив сите ECM албуми. Значи, дали па Дарбаре, Ралф Таунер, Орегон и така натаму и така натаму. ПЦ беше поеклектичен. Тој не беше, како што ги вика, заглавен во 70-ти и 80-ти. Значи, и носеше плочи од Том Вейтс, од Боуви, Talking Heads, Buffalo Springfield. Која дојдов во Скопје нормално на факултет. Почнав со Скопје джаз фестивал, тука запознав луѓе. Почнав да идам на концерти. Нормално е, бев голем фан на Сид Берет и на Ник Дрейк и на таа гитара глас како култура. Едно време слушав и електронска музика од 70-тите во Франција на GRM Group Research de Musical. Лук Ферари, Бернард Прамиджиани, експериментални музичари, што многу научив од таа електронска музика, бидејќи таа го има тој негативен простор за кој зборувам. Да не се пренапише, туку да се одземе нешто. Отидов во Америка, мислам се пресели во Ист Вилидж, живеев на еден блок од Тоник. Тоник беше клубот во 98-99 на Джон Зорн, каде што имаше по три концерти секоја вечер. Мислам тоа беше од Сесил Тейлор, со Еван Паркер, Силви Корвазије, Марк Фелдман, цела цадни колекција доаѓаше, па и некојаш да вика и експериментални музичари од Токио, например, Мел Банана, Мерзбоу, па некојаш дори и Бони Принц Били свираш. Во една недела гледаш едно 30 врвни концерти за 8 долари. И не само што ги гледаш, пошто имаш една сцена на музичари, така таму јас ги запознав луѓето. Меѓу концерти луѓето излегуваат надвор, имаш цигара, пиеш пиво, како тука во лакања.
И си разговараш.
И си разговараш со Бони Принц Били, разговараш со Джим Орурк, разговараш со... Не знам, со Грег Коен. Разговарах со Дейв Даглас, вика, сакаш да дојдеш, утре имаме проба, ма сада квартет имаме проба, дојди, одиш на проба. И јас тие имиња ги прадав, кога одев во Баги Шоп и купував дисковите, знам како беа наредени.
И сега, кога веќе се спомнате сите овие и други заборавени имиња, кога е направена некаква слика за музиката која влијала на тебе, како Крсте Роѓевски сето тоа го помина низ себе и стигна до својата песна, до музиката што ја подпишува со своето име и презиме.
Кога ги правам песни со англиски текстови, мислам дека има некоја емоција која можам да ја осетам, нажалост, само јас или човек што е имигрант. Кога пеам на македонски јазик, кога ги правам текстовите на македонски, македонската публика многу реагира, многу повеќе. Јас тоа го осетам, кога свира македонска песна, наставно се стишува, така како перница некој да ти ставил во публиката. А англиските песни се малце како edgy, како лирик, има дисконект помеѓу текстот и малце текстовите, малце тешки психолошки текстови се. Не се тралалајки. Али емоцијата што ја добивам е многу констриктер. Можам да ја осетам јас, бидејќи сум поминал. Ги земам сите тие примеси од имињата што ги кажавме од експериментални музичари, джезери, електронски музичари. Ама тоа се добива некоја емоција која многу малку луѓе може да ја осетат, не дека се не музички, не образовани, него ради животно искуство, ради начинот на кој се живее, начинот на каде живеат и не биле низ некои животни моменти кои јас сум ги прошол. Се сложувам со тебе, ако сакам јас да направам поголема да распон, да повеќе луѓе, треба да го пеам тоа повеќе на македонски, бидејќи таа македонско-англиска, што аз пробаме таа констелација, како препред е за многу малку луѓе кои имаат многу слична историја, например, преселување, миграција, комбинација на македонски и англиски јазик. Бидејќи во англиски текст студија македонски моменти, ама тоа американците не може да го следат бидејќи не го знаат македонскиот момент, македонците не може да го следат бидејќи не го знаат тој американски момент 100%.
На твоите 4 албумски објави се појавуваат врвни американски музичари и продуценти, инструменталисти за кои некогаш си можел само да сонуваш дека ќе се најдеш во нивна близина. Сепак, кога тоа веќе е реалност, како гледаш на таквиот след на настаните? Се прашуваш ли понекогаш дали ти е можеби колку што и дале на твојата музика? Можеби и нешто и зеле, ја одвеле во друг правец, ја изместиле од суштина иницијалната емоција и мелодија?
Едноставно албумите беа како едно продолжување на тоа што се случуваше пред да влеземе во студио. Значи беше многу спонтано, се осеќам многу близко како што се осеќам со луѓето од Битола што ги знам музичари. Значи едноставно композициите ми беа исвирени како што ги свири сусиноќе на концерт. Они додадоа некои работи, многу работи додадоа, ама некои работи одзедоа. Значи они не одзедоа нешто музички дека е полошо, не едноставно направија некои како мали дистракции, поготоа што се луѓе што занимаваат со музика како технички момент. Сите слушаат на Мери Халбросон солата, вика ова не е толку виртуозно, тоа не беше тоа да биде виртуозно. Мери Халбросон може да испири соло да не знаеш кај ти е глата, ама таа не е тој начин на свирење. Таа сака да го копира некој начин, повеќе Бил Фризел, некој што сака да го копира Алан Холсфорд. Според мене најдобар пример за рестрейнт, гитарско свирење, кај што не ставаш премногу ноти. Ти свири 4 ноти и луѓето се слеваат. Јас би сакал во животот да дојда во момент кога публиката толку ќе се смири од мојата песна, како во Village Vanguard кога ја слушаш соло Бил Фризел, кога со 3 ноти вака цела публика вака доле оди и сите го осеќаат. Мислам дека ние тие емоции ниту ги процесираме со кортекс, со сива маса. Тоа е нешто не го опишуваш, само не го размислуваш, ама знаеш дека е убаво, како универзална вистина некоја.
А како Крсте Роджевски ги пишува песните, стиховите, музиката? Дали се тоа моменти на осаменост и игра со емоциите? Постои ли свесност за јазикот, за минатото и сегашноста, за поднебието од каде доаѓаш и каде имаш намера да талкаш?
Јас песните ги пишувам по сеќавање и мемори, ама што ви кажам, мој колега, ние ништо немаме освен сеќавање и мемори, бидејќи моментот е една секунда. Ова разговор што го правиме за 5 минути, имаме сеќавање што се случи пред 5 минути. И тие сеќавање и мемори некои знаат да бидат погрешни, дисторсирани, имаме носталгија за работи што не се случиле, преувеличуваме работи, идеализираме работи, девалуираме работи, не сме приметувале работи што ги. И ја кога ќе почнам да пишам песна, обично седам со гитара и свирам композиции што ќе ми дојде на памет. Се свирам за мене, песни од различни композитори и едно време ќе ми дојде некој како слика, дали тоа ќе биде улица, дали ќе биде некој момент, дали ќе биде некој сон што сум го имал претходно. И почнувам да правам некој како првен текстот како ми доаѓа како приказна, ја гледам сликата и сега правам музика како саундтрек на тоа сеќавање што ми излегува. Кркардеш на пример е напишав за 30 минути. Не е преувеличување. Тоа излезе вака само е напишав. Сите мислат дека Кркардеш песната е од перспектива на Кркардеш, манастирот што е на ридот, ама Кркардеш е напишана од перспектива на мојот балкон на 9-ти спрат од кој се гледа Кркардеш. И само требаше да видам на балкон десно се гледа Кркардеш, лево се гледа Пелистер. Дува ветар од Јени мало. Топло е, значи тоа мене ми се случило, што не требаше да го измислам. Топло убрано од Јани мало, темен краска е Кркардеш. Само го кажувам тоа што го гледаш, тоа не е ништо, не е тоа пренапишано, и затоа луѓе реагираат, тоа не е нешто од оние рими крај мај, крај свет. Напиши го тоа што ти доаѓа на памет, само напиши го. Така ги пишувам песни.
Колку од Македонија однесе во Америка? И те убива ли носталгијата по него?
Мислам дека мојата преселување во Америка ми помогна многу во осознавање на самиот. Генерално македонските печалбари се многу уплашени. Сме биле сите уплашени, пошто одиш едни интимидирачки е и мора да имаш една сигурност во себе си за да напишеш збор како Ѓомлезе, да го ставиш во текст. И за тој збор што ќе го кажеш, ако има некоја селска конотација, сите некако се бегаат. Ако ќе се свртиш, ќе направиш на јутер Ренче викат американците, кој ќе го прогони што е кричат, да бе, јас сум тој. Сум јадел Ѓомлезе, сум јадел Ајвар, имам волнени чорапи, баба ми сплетила. Ќе го напишам како што ми дојде. Волнени чорапи Ајвар, нема да биде тоа твоите прекрасни, магични коси, нема потреба. Премногу ноти е несигурност, премногу зборови е несигурност, ефтини рими е несигурност.
Ти благодарам на разговорот. Почитувани, во изминативе 15-тина минути ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат и пријатно расположение ви пожелуваат Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. До слушање.